Kasih mohon saya negara view, evan orang mau view ten four nine saat raja kasih ujutan. Wan adoles di dalam ishani tip, di dalam ijatif sani kopesen. Kuya kommi laman. Wan dua sanu jenak tuker tebi nih sani tim. Ansur ala kait muri ada. Tiga malam tu tolong ada beri semua orang mau agtok ko. Egi kabar mana terbal lam jalan elle. Akan abis sani jadi takam maliman murti tindian. Esak kejaran elle mbekan. Aku dua iman abau ubotolera ada bajerette. Mati ni sani lenger kan kubin kaban. Ketika pertama biro nagen normia mu jarahana, ya iman murti di sani jen. Komisi polisi federal ammu ramu bulcot tanah kubin kabu jara. Saya jam tu tunerik.
Adi bersama Oromo Abaon, misensoni kore hojawa chiftofi, hogan sesadarka gara-gara rajran, irka jalahit amani torbar lama darbu kanipseyotaw, esat takkait amani jiranifi, mana murti tibi akil abu sanis, erera. Obotolera adaba, dubiman adi bersama Oromo, radio sagali Amerika tif akkaimaniti, hogan si olanon awiccha, gujato ataman ra egale, hangga yonati, mana murti tis hinnian nejeschun ipsaniro. Semua orang mus, kamu mahu imilalat lebih sah kajur kanipsan obat oliran amat Dewi hinargan nijeran.
Gagah fajar majra garu Dewi kupsa hinargan ni. Batin sana gagah kamu kuba kabu, wala arah sana hinargan ni. Nudah kadawa ke mahu tumad mana gagah fajju Malaysia mana drag kablu, ilmu gagah fajar jira Dewi nuker nijer ni egnaga.
Komi adi bersama orang mo hogan seolano hogan serikat serikat anjuran mesin sudah dibalate erga polisi dan tuatamani tuatamusani male esok tak tuataman kubahing kabu mana mesti tesin yang najis curan kasif biro negenya oromia dubis najiram Abu Jibril Muhammad hogana biro negenya oromia tim komi adi bersama orang mo kasir rati David Tan kenaniro.
Kesatu ramon ni saderka olana rejrankan kawaman kende suran boba suran bisadat dati ni yakara wajasan kesat tigahe olana sabacura warra kawaman ni male shakidan warra kawaman ni cho so shakidan kawaman date namon ni misensa parti shane ofinjeru magadan sera kesatae uhigaru devil uji devil tayo jat triple uji tayo jat gamato ko wayane ojin gamato ko shane mosanjuru wajin kalon jat misensa parti kana katay na wajet wakadat da jirawante warakana terkamping usut timpu datamin beradabre jamali di badi kesawan ingkali ni kabadi kesagali garu khanjabre koho sontane kanitadus badi kesagala ngakiti dewa uho jumis warbacita
adibil summa oromo hoggansi kunnen manamurti tinianne hanggayona jachudan ipsera Abu Jibril, hoganam biro negenya Oromiamo, mana mesti tiadaniru, jatulan ibsani. Garu mana mesti kamit, akasmas, yom, akasan iatan, wantisan ifan ibsanin jerum.
Namun ni, bila datang tu ataman, sedarka badi insan itu koran mana orangna. Mutama federal di sini nanti lebih kendai. Balik di polisi kita hundir sah kawat itu kotor pun. Jalalnya, garaman murti pilih sese. Kani bela mayor urat argat. Bela mayor urat gafat. Kani raga urat kulkul sese. Mugal me isa guru sese. Gara itu gafat kisu tu dema jurawan te. Warri korai jurawat chief tu isani tu suara kana kesi atau kota uisa aku mau baca ni di. Kana anfak kesi ni umma ta. Inuma isani umbar yakka inka kafni curahin imakan urat ini kasa.
Imakan urat. Dubima mutama nanti oromia. Obogita coba cari bisni, ia datang ke Nairo.
Para ajecha artis kajalun desa Hordofen, anu kini kita tidak kira kerati bukan maaf kebanyakan mitanggera, sana wajin ini. Walikabate, namu ta syakkamani, ama kira kerati kani, balik tika mani, tu atamani kesuma, lakosan negara nama kuma korbasi. Itu tu kopi demi jahatan, baki wang kira kerati tuan raja lor dan itu sana ba kanafe kani. Parti nanti pilih semua orang mau kawat di nama macam mana gestur ni je dua ni ada tiba sendiri baru balik jelah namoonni lakkoofsaan amma kaasee kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu, bakka to'ataman hundumattuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti geessaa jiruu fi mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasanii ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eessatti hidhamanii yoo hidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaasee kanatti to'annaa jalaa oolanii seeraanis hordofamaa jiru.
Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu hoggantoota kanneen maqaadhaan ibsee Adda Bilisummaa Oromoo gaafate obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Adda Caal Taakkalee, obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shubbuxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran, bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaatti Daayirektireetiin Daayirektera Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Cehuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaas gaafanneerra. Koomishinii Poolisii Federaalaatti itti aanaan koomishinaraa koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabbii mirga namaatiif falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beekne fi warra isatti akka hidhamanillee hin beekne biibisseetiin uummatatti immoo itti gaafatamu qabu jenne. Abtaamus Iyyimutti dhiyoo tana qorataa Amnesty International Fisaa Taklee waan irratti waga gaafate jalannetti hiikee hojjete.
Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Fisaa Taklee akka jedhanitti ajjechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Diree Dawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhate qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan.
Ibsi kun amma bayetti lakkoofsi isaanii 1,500 ture. Amma garuu dabalee 7,000 ga'uu isaa odeeffannoon dhugaa jira.
Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaaf, Iskindir Naggaa maqaa dha'an. Rakkoo jiran keessaa obbo Fisahaan ennaa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamiin jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafaa jiraachuu obbo Fisahaan maqaa dha'anii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jira jedhan. Hanga sanbata darbee eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiruu kan jedhan obbo Fisahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hoogganoota ba'oo keessaa Dr. Shubbuxii Galataa, Kennisaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka hidhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogii irraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walaba jedhamee kan gaafataman Fisaa Taklee deebii kennaniin.
የተሰጡት ኮመንቶች ተቀላላ ማለት ማለት ሪፖርት እንግዲህ እንዳያችሁ
ያዲከነን ኡንዱማ ወልት ቀቡ መለይቶ ኮቶኮን ከለፈካንን ቱሬ ገባሳን ሙትባስንም ወኩመርግተን ኢታምርገነሙ ማይሮ አከሲ አበሩረት ጉያ አከሲራ ወተበጀቹራን ቶኮቶኮን ይፍሰመሌ ወልት ቀበመ ከዲያተሚቲ ቀግኒ ያቲ ቶኮቶኮን ከለፈካይ ዋንንታን ልጀቸ ወልት ቀምኔ ዴዲከኑን ጉፋታዳ
ኦዴ ፈነው ዮካን ረጋን አርገነኔ ቆረና ሰደርካ አዳዳ ከሰደርቡን ገባሳ ለቢዮቲ አዳዳ ቆጴሱን ገሬ ምገደለነ ማፈልሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሰቲ ዋኑ መበረተሜ ጀዶ ቦፍሳን ካናማሌስ ሴራ ከበጀሙ ምርገጠለነማ ሁንዴ ጎደቹን ካንቆጳው ተኡዝዱበታን ፖሜረዴ ዴቢዩን ያቲ ከሳ ተቆ ጀደን ኦቦፍሳን ገባስኒ አምነስቲ ያካ ጋሬ ለሂጠተኒን ገገፈም ኦፍኬሳን ቀቡ ካንጀዱ አከተይ ዱበታኒ ካናፊስ ዴቢንከነን
የታጠቁት ወገኖች የሰባይ ነው ግዴታ ይለባቸው
ጋሬ ለሂጠተኒ ረድድ ቀምኒ ከበጪሱ ምርገደለና ማንጅሩ ያከቲሱ ዳፍት ጋፈተኒ ከንጅረጅሩ ሞቱም ማላ ያኮጀቹኒ ፍጢታ ምርገደለና ሞማዋነ ደዳቲ ያኮጀተኒ ሞቱም ማንተር ካንፊዮ ፍደቴ ኩዲታ ምርገነሙ ማንጀረሙ የኪሮ ጀተሙ ሞቱማን ጫልሴ ላሉንገሩ ኢታ ምርገነሙ ማቲ ኢትጋፈተማንስ ሞቱማታ
ቃሞኒ ከሞቱማ ሄንተ ኢማርቲ ጎቻ ያካራ ወተንጀቹዳን ሞቱማን ካን ኢብሱማር አምነስቲን አከዲታ ምርገነሙ ማት ሂሚላሉ ጀደኔ ሰበቢንዛስ ኩን አከየካት ለዓለሜ ሴረቢየቲን ካን ኢላለሙ ታአ ካናፍ ሞቱማን ያደሳ ከስተከስረሱ ጀደን የክራወተም ኢታምርገነሞማ ሂንታኡ ጀደኔ ወልትጉይንሳ ኡማሜን ናሞኒ ዲበቶኮፍቶርባተሚ ቶርባ አጀፋሙፊ ቀበኝ በርባዳው ካን ኢብሴ ገባስኒ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢስቲፉፌስ
ሻሽመኔ ጉድና አርሲ ባሌ ወሊገላከ እስት ጄቀሙ መሜቱሬ ነሞን ነጀፈመኒሩ ገረግዱ ገለሳትሞ ነሞን ሂረነጋባን ኡምኖተነገኛ ከሞቱማቲ ነጀፈመኒጅሩ ነሞተ ዲበቶኮፍቶ ባለሚ ቶርበቶ አጄ ሰበሰጀሩ ሞቱማራፉረኒ መለ ቆረናው ፊከኛን ገገስኒ አመገሩ ገገሳጅራ
ቆረናን ገገፈመኩን ገዲ ፈገኛን ተውቀባ ጉያቶ ኮዮ ካን ለመቲ ካን ጥምራሙሚቲ ሰበቢንዛስ ወልቲ ቡኢንሲ ዶቲ ኡማሜ ሄዱድ ማልቱማሜ ኤኙ ተኙ ሚዴ ካነከሰቲ ቆዲ ሁምኖቲ ነገኛ ካሞቱማ ማልቱሬ ሰጀ ቆረቹ ጀልቀምኔር ገሩ ካን የሮፉ ዳቱ ታአጀቹዳን ቆረታን ገሬ ምርገጠለና ማፈልሙ ካን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፍስሃ ተክሌ ኢፍሰቢዮ የከነን ጥምራኒዮ
ዮሐን ኦሮሞጀ ካሶጀርታን ሚኒ ኢትዮጵያ ሱዳን ካርቱም ጅራታን ወራኔ ቢይሱኒ ወንጀሪ ሁጂኖ ጀት ከስማቶ ይቶርባል ለማሲቲ ባጃጅ ፍቀበኒ ሳኒ ሄዱ ረጉሩጀ አከጀሪ ጀሩቲ ባጃጅ ፍቀበኒ ሳኒ ኸና ነሙ ኢትዮጵያ ቆፍ ረጉሩጅራን ኮንስላ ኢትዮጵያ አቺ ጅሩ ኢራለ ዴቢን አርገነ ጀት ገለሞ ዳውቴት ነርድ
የሱዳን ጅራታን ይወዱበተን ቶርቤ ሰዲያስ ሁኑን ነገኛ ሱዳን ለምለ ኢትዮጵያ ተጃጅለ ገጂ ባባ ጃጅን ከነን ረቲ ጥየፈተን ይሩጀዱ አመደባ ግዲ ተለታ ወሮሙ ካርቱም ጅራቱዳ
ካናን ድረባ ጃጅላ እንደለጉ ጻባ ጅላ ምንም ተኮና ይዱበተን ጅሩ ቤክስብኒስ ወንትበይ ሄንጅሩን ለሚን ከመነው ወረቃ መጣ ሰረንደ ቢተቴ ፎጂቱ ምርገቡ ዘቀበሰረ እንገዳ ሳገነ መከሳ ሳቲ ሰጅብረቲ ይቀባንጀር ከበ ዋን ባጃጂ መጋላ ካርቱም ከነታይ ከሳ ሁንደ ከሳ ተቸራ ተነታ ኢትዮጵያ ቆፈረት ካንት ይፈቱ ከባንጀር ከበ አመቀባን ኩይ ሮጀር ከቡ ሙሩሪዮ ካኒሞ ትራፊክ ምዲ ካንዳቲሱ ኦፈታ ቶሩንጋሪዮ ካኒሞ ቢፈባለ ቆጮ ፈካቱ ፈተኔቲይ ሜሻሙ ዱከበተኒ ባጃጂ ካንዳፊታ ቱረን የሮዳሊሰኒ ጆሌልማ ሾፌሪ ዳወጂን ፉረኒ ዋጅረ ፖሊሲ ገስፍረን አቺቲር ገወድ ትከበኒ ቦዴ ገነመሳሰሊቲ ኤገለኒ ሐማ ገልገለሳቲ ኩረኒ ትከባትረን ዋጅረ ፖሊሲ ሁንደ ከገሰ ጂፈከኛፍ ዋጅረ ፖሊሲ አርኮጂት ከነገሙ ዲላላ ማሞራ ሻብካርቱም አጂዩሱፊን ባሪ ማተልስታ አመሊ አልፋያ ከድሮ ጅሬቲን ከንጅረ ሙከና አይቻለ ሁንዲኑ ዋጅረ ፖሊሲ ሁንደ ከተት ወለ ተቀባ ማድረይታል እርገ ወለ ተቀባ ነይ ወራ ወተኒ ቦዴ ገልገላ ሳቲ ኩዳኒ ቦዴ ዴማጅለኒ ጆሌ ባባጃጂቲን እየሰደና ጅለኒ ጆሌ ባጃጂ ከነ ዋንቁረኑ ቀምና ዋንደ እዚ ወረቃይ ቲምብተም ፍዳጂ ኮታ ጅለኒን Julai guna jari dama berapa malam malik dama waraka itu ni baju jadi betul tenggelam sehingga kan jolin. Erugi sehingga kan ini waraka kan arka furani sura kan betul ni amat dia galai dani. Hada mora kan ini nanar kita ni jolin.
Baju jini adat lamilai tu pihak ofar rafu dah majra mu lami biya ala kan Sudan kes jiran ni. Mara rati tar kampung kumpulat amaran ni.
Meti lami tu pihak ofar setiye pada wanjiji hejiti jawab kami. Dulu kan dah kan dia pemajur ada baca. Lami tu pihak kesat tu dalat tu dah orang mau ofar. Rata kan ini dia pada itu. Malay, lamin biaya bila head tu terus kesal jira. Hundilu baca jika bah, makina kaba, dalaga kan garu kita rai nama itu kahrunju.
Ahmed Sawalam milenni tu piati ye fannu kesagalanif wanti beka munjuru jada. Warakai ye mijirinya, warakabanisi, kai ye makon kulachi sakabanis, martu kabeni sani humnota nagenya kanan, kartum baka garagarati, harka fura majira de chunis dubata.
Nano wajira polisi magara kartum kesagira tanu, baka kumatun, baka tunni ijole, itopia jenu hunda, awure tekawala jiran.
Daher dalasa oromo kartum ganna kudafuri uljira teda. Ennis dula kanan umnon nageinya biya Sudan, ternyata baca juan, kakabenyum manisani karalat tutai itu piate, ibato kol kabani ugurani jiru ujada.
Nano nama jira, toko kartun kini ikan jira muyo gara sadyana jira mujira, toko mo at arkawinkin kanakir sakan jiru, taikin ke sakan jiru da, ini bayi kabate jira kanakir sawara ustedota saitu kese jira, hamma kanan dan minin topia bagiannya kakabenya hamma kanatikan jira muamberle embaramne, imama
Tayra Bamilki, Kartum ke sebab jajin terjadi lagi jebakan ninjerata turajat. Dilihat terbebekan, menegaknya mutu Masudan, bajajin niti terjadi lagi karena kena turu arka kafule segala mereka terbate.
Nanti terdikan jaram tinoran arka hudan ini, dan Masudan ini, wanto penanggapan ni, cuma desa hudan ini cuma ni merukutan ini, wanto mereka nak hudan ini mana? Cuma nasi je sebenar, sebenar. Jabat sini bilang tu, amma karaman agalan, kan? Cuma karaman agal deh, bukan ini juga.
Eh, ya man kabdu mau malih pikan sini nerka pura wan sini teman jira.
Wan nanti mana, wan tu kunci. Wan tu ega aja ramma aku mau lihat ada duduk kama duduk kama tangkap mau sumar ma lemani. Kami umat awak kan abu ya kan amma dibuat sudan tau amma kan jero aka mau tempat yang basi malin jero kan harus mau tau lihat apa tu nama mata agal sini jero awak nama ta raksaan boleh kalau kamu kan ya kan abu market beratkan ni bandnya si yang no finger sini jero yo ordo fani ordo fani ordo pura badan mandi pun amma rakuk kita kan umbi kemana kan jero ya ada kabar.
Pemilih itu piara kau kan ini kan kamu mau tempat sudan katar kampi kan aja jawan walalif garim basi tu piati yang ni baby gajer rajer. Abu Mikael Tobias, konsilai itu pihak kartun juruti itigafatama di media sporati. Wajar lisani dimakan urbufa kejuru segala Amerika berkani sani juru.
Ya, untuk mana kalau ini mari orang kita yang ambisosan juga sih dari otak dari saja tu cacing dari lo benar lo amat
tuan. Kasi Abu Mikael. Terbesar di Indra, kartun nanu Om Durman kan jurata dalam milenium Ethiopia, Om Nuni rakyat sebiya baca jiwan kau nuar kafuran dicun himatan utiye fatani turan. Kanaf utuhumna polisi tei salpatu rehana furun. Garu, wantikun misin sotara ayat sabiya sudani warra watamefi, kara kondaltuta nagenya imbasi akafuramu yalita esaturre. Kondaltuta nagenya imbasi ifnila kifna ajar, warri baja jendura ugura meyodakani gafatanammo, kama ulitun wajaje kanafisi nifinga ifnu wanjabi matu, warri baja jitu piano takabikun. Kanafuru vega amma talaya kumi gara wajira hajala mutum masulani tibarri sajar raja chundubatu.
Betulnya yang sebenarnya ini sebenarnya sendirian di kedudukan mungkin ya. Karena yang terbaru, nama negara ini kebal masuklah selekanya. Sunda mana negara ini cerita bodoh.
Abu Mikael terkamping kun guyu terjebak kanal le itu fufu airani. Konsilan itu pihak malika kekawinjilan milik itu pihak kofti tiapanu kesegalis niga fata ajaran. Kanan ras Sudan le milik itu pihak biaya tiket sejaratan. Tadi bota lekaman warkai yang menjerinya yang kebetulan jechan kaidat terlibat itu terjatuh. Kondali konsilan itu pihak Sudan juru Mikael Tobias. Ergasi anggawan biyuta lama ini marita isan ini, lembilan itu pihak pasport tiba fatani ia mana kejaratan wali galam ira ajaran. Wari ala sit abu egaru, mani murti sudan ada bima lekati fidawan reti dabarsif, ida eksisu indan denye jecun sedubatan ijurum. Sebab segala mereka, kalmu dahit, Nairobi.
Tintala siasa Jawar Muhammad, obo bakkele garbati, if namu warra wali inhidam, namurti tindufan. Nam sudduma olu antokoni macchun kajel tu miti jecun dubatan. Fulat tit aman. Akmatin itu larga ni firakku khayjir jadah nille wanhid duimatan. dubbi isaani torbaallamaan duuba qabani saayidaam tootun erge
waxabajji 22/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artista Caaloo Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefame boromtii isaa waxabajji 23/2015 sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahame ture. Sababa reenfi artista Caaloo Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Johaar Mohaammed akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Obbo Johaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas Obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Johaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo Obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin Obbo Johaar shakkamanii qorannoon irra taasisamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anitti ibsaniiru.
Tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiranii akka furiidha. Uffanni reefa Caaloo Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reefa sana gurtanii fidanii galma piipii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira piipii kanatti hidhattoonni Obbo Johaarii fi Obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti Obbo Johaar kan jedhe ani nama nagaadhaa yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dubbanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira piipii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Botaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaan waan jalaa bananii seenne sana booda Botaakkaleen dhufee nagaan waan waliin dubbanne haala awwaalcha artistaa Caaloo Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu walii gallee erga nu biraa ba'ee booda osuma dhaabannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaasota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa fi kaleessi nama yeroo sadaffaa dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaa mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan hin godhin maajaachi qarqaruusaadha alattii kan jedhu abukaatonni kaasanii babalangaa ammoo amma yoo qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eera. Dibulataan isa takkaa jirra. Yankaa isaan dabarsan akka bitata dabarsan is qorachaa jirra. Warreen kaan kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaamnee finne kan jiru.
Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'u qabachuun mana murtiif dhiyeessu isaaniis Obbo Tuuliin dubbataniiru.
Yakka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gareen nama tokko tokko maal akka ta'e adda ba'eetti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaa hin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kan kana. Galmee hunduma irratti baay'isee nama tokko tokkoon adda baasaatti dhiyeessaa waan namni kun balleesse maalidha kan jiru adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii addanii fakkeenyaaf sii kaasa gaazexeessaan tokko gaazexeessaan keenyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira toosteenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbiseen jira isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Jumaalee bakkalee irratti dhiyaate tokko namni kun nama biyya kanaa miti sabaaf sablammi akkitti walitti buusuun waanti beekamu hin jiru kaayyoonsaa galmi isaas hin beekamu jechuudha. Kan ammoo mana murtiitti abukaatonni galmee hundumarrattu jabeessanii mormaatti jiru.
Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti daayireektoreetiin daayireektora yakka qindaa'aa fi daangaa ceebu Obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ofne qorannoo irra jirra. Himannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanti ittiin shakkamansa animo isaira mana mortis yero bilema o kafenu yekka isan tishakameni polisi nagamba wono wjete wontanu fu adamba ni tokku isinis kafenni mana mortis kana bari bilema nu kenna yera kanabu yero himannan koppau gai tani adaba himannan gai koppaisena amma wanda tishakaman san wal marati kafenni korono gai isaira amma yaska jetsu ne gaji isai ka jero sunu gaji tokko mali yero kabamu inexperti it ta usanu ifse ergamane
Kabinsi mana hidati mami tu tersani fitah sama juru serau akakabu mana murtitif abgaton abu jawarifi namu takkan nimbro abu tulin kasaniro. Abgaatonni qabeen saafii mirga hidhamtoota irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akka jechuun deebisaniiru. Muhammad akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012 tti kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 21 bara 2012 tti beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan durbii isaanii Saamu'eel mana dhaatii gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Viyofan Oromo Washington DC Rajaka Sujirtan.
Viyofan Oromo Viyoitan Tornail Sat Rajaka Sujirtan. Sirbali Birrahanan Afan Oromo Farsen. Taratan Magan Nugula. Asura Rafiq Mfilan Tafana Maratitan. Urol Tidachan. Kenya.
Kawamen